Хәйерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Эфирдә Фуклар программасының чираттагы чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рәхим Гафар. Авыл хуҗалыгы. Аның бүгенгесе, киләчәге алдында торган проблемалар һәм аларның шешелеш юлларын тәгаенләү Россиядә җитәкчелекнең барысында дип әйтерлек нык борчый бу көннәрдә. Америка Кушма Штатларының һәм Евросоюз илләренең җитәкчелеге безнең илгә карата куллана торган санкцияләр бер яктан булай да күңелне борчый торган проблемаларны байтагын шактый калкурак иттереп китереп чыгарды. Ә икенче яктан уйлаган кешегә баш белән эшләү мөмкинлеге дә тудырды. Шуңа күрә еш кына иштә дә киләбез санкцияләрнең дәвамлы булуы Россиянең авыл хуҗалыгы өчен файдалы да дигән сүзләрне. Без үзебезнең тапшыруларыбызда авыл хуҗалыгының гомуми мәшәкатьләре мәсьәләләрен соңгы тапкыр 11 августта күтәргән булганбыз. Һәм бүген аларга кире әйләнеп кайтуыбыз ул проблемаларны шешүне тизләтү зарурлыгы туу белән бәйле. Шуңа күрә бүген мин үзебезнең тапшыруыбызга кунак иттереп, Татарстан премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтовны чакырдым. Һәм аның белән язып алынган бу әңгәмә актуальлеге ягыннан гаҗәеп дәрәҗәдә кызыклы да, киренке дә булыр дип уйлыйм. Әгәр дә күңелләрегездә туган сорауларның күпчелегенә җавап табарга теләсәгез, рәхим иттереп, шул әңгәмәнең язмасын тыңлагыз.
Марат Гутович, сезнең белән инде күптән очрашканыбыз юк, шуңа күрә менә елның ахыргы аена кергәч очрашуыбыз һәм бу гаҗәеп дәрәҗәдә кызыклы бер яктан һәм икенче яктан гаҗәеп дәрәҗәдә киренке вакыт. Яңа елга кадәр булган вакыт. Аннан соң да киерен кин ул, әмма елны тәмамлыйсы бар. Менә бүген авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының, Татарстан хөкүмәте җитәкчесе урынбасарының башында нинди уйлар, нинди мәшәкатьләр, нәрсәне быел эшләп бетергә планлаштырган әйберләрне өлгерәбез. Сезнең әйтә торган сүзегез бар бит, әйме, хыялланып та тормышка ашырып булмый калган әйберләр дип. Шушы мәл сезнең өчен бүгенге хәзерге мәл ничек иттереп сезне радио тыңлаучыларыбызга җиткерер идегез?
Ел чыннан да тәмамланып килә һәм инде авыл хуҗалыгы елы нәтиҗәләренә ниндидер калган вакыт эчендә генә зур үзгәреш кертеп булмыйдыр әлбәттә. Әмма ләкин ел нәтиҗәләреннән мин үзем канәгать. Җиңел булмаган хезмәт еллары кичердек, менә бу соңгы вакытта 7 ел рәттән дымга сусап яшәдек. Эссе шилле коры җай белән шушы еллар дәвамында үзебезне без бик нык эзләдек, үзебезне үзебез эзләдек. Шундый табигать шартларында ничек тотырыклыкта милитәргә, хәтта ничек үсәргә. Һәм шуңа күрә менә бу елның нәтиҗәсе ул үзенә күрә шуның бер матур үзгәрешен күрү. Гәрчә җәйнең торышына килсәк, инде бу игенчелек мәсьәләсендә күбрәк кагыла. Җәйнең торышына килсәк, ул 2010 елдан бердә ким булмады. Үзенең эсселеге белән дә, корылыгы белән дә. Шулай булуга карамастан, без 4 миллион 330 мең тонна икмәкне үстереп җыйнап алдык. Бу зур нәтиҗә. Һәм инде игенчелек буенча гомумән без 9%-тан артыграк күләмдә үсеш тәэмин итәбез быел. Алдагы елларда без 4.3-4.7% үсешне 2 ел рәттән тәэмин итеп килгән идек. Әйтәсем килә, менә бу соңгы еллар үзебезне үзебез табып, инде менә шушы табигать шартларына яраклашып, игенчелектә куйган максатларыбызга ирешә бару күренеше дип кабул итәргә кирәк. Терлекчелек буенча шулай ук без менә бу соңгы 2 елны инде тотырыклы 5 еллар итеп билгеләп барабыз. Дөрес, нәтиҗә без теләгәнчә үк әле түгел, чөнки терлекчелектә кеше факторы бик югары, бигрәк тә сөтчелек тармагында мөгезләре терлек үстерү һәм аны тәрбияләү өлешендә. Аның өстенә терлекчелекнең күрсәткече әле ул билгеләнә шәхси хуҗалыклардагы терлекнең күләме, аның продуктлыгы белән бергә кушылып, шәхси хуҗалыкларда бәйләп тә тотып булмый баш саны ничектер елдан-ел кими бара. Халыкта, авыл кешесендә дә рациональ эгоизм күренеше күзәтелә, һәм шуңа күрә авыл кешесе үзен бик артык эш белән бәйләргә бик теләми шәхси хуҗалыгында. Дөрес кибеттә дә бер нәрсә бар бит инде аның өстенә. Әгәр дә хезмәт хакы да вакытында түләнеп бара торган булса, шуңа күрә без бу мәсьәләдә күбрәк инде шушы эш белән мауыкканра гаиләләргә ярдәм итү механизмнарын эзлибез. Көн, әлбәттә, инде киләсе ел өчен әзерлек белән бара. Менә соңгы көннәрдә мин һәр көнне берничә компанияны, инвесторларны, зур предприятиеләрне үзем аша үткәрәм дип әйтик инде. Аларның елны тәмамлау исәп-хисапларын карап, һәм аларга булган үземнең менә әлеге елларда эшләгән эшләренә нинди дәрәҗәдә бәһә бирер идек, һәм аларның нинди нишкә тар урыннары бар, гамәлгә куелмаган нинди мөмкинлекләре бар, әле шулар турында сөйләшеп, һәм әлбәттә 17 елда зуррак максат белән. Менә үткән безнең еллык киңәшмәдә коллегия утырышында министрлыкның президент безгә шундый теләк җиткергән иде. Татарстан авыл хуҗалыгы алдагы елларда һәр елны natura күрсәтүчләр белән 5-6 проценттан ким булмаган күләмдә үсештәп минтергә тиеш дип. Бу бик зур бурыч. Менә шушы бурычны үтәү йөзеннән дә мин безнең компаниялар белән шундый очрашулар үткәрәм. Киләсе елга игенчелектә без 10 процент үсеш елы дип үзебезгә бурыч куябыз, һәм терлекчелектә 5 процентны. Бу ширатында бик нык туплану таләп итә. Әле аның өстенә менә быел кышка без игенчелек мәсьәләсенә килсәк, игенчелектә 10 процент тагын үсешне быелгы 9-дан артыграк процентка ул бит инде текә максат дип кабул итәргә кирәк. Аның өчен көзге культураларның да бик яхшы кирип китүе кирәк иде. Күзгә кышка метр катламында дым запасының әйбәт булуы да бик кирәк иде. Быел менә әле туфракның метр катламында дым запасы безнең үтеп бара торган елныкына караганда кимрәк. Ул берникадәр күңел нәзерәк тырмап тора. Шуңа күрә дә без күбрәк ашлама туплау максатын куйдык быел. Аңа һәр даим анализ ясап барабыз. Никадәр ашлама азрак үсемлеккә күбрәк дым кирәк. Һәм киресенчә. Син туклануны күбрәк бирә аласың икән, ул кимрәк дым запасы белән дә үзенең үсешен тәэмин итә ала. 65 килограммдан ким булмаган күләмдә һәр гектар чәчүлек җиргә минерал ашлама туплау бурычын куйдык.
Тоталь рәвештә сез моны тикшерә аласыз. Ни өчен шулай дим? Менә инвесторлар белән сөйләшеп булыр инде ул. Әмма ләкин менә урта хәлле үз кешеләре белән яшәп, интегеп бүген яши торган хуҗалыкларга да сез шул бурычларын җиткерә аласызмы?
Аның өстенә без әле үзебезнең быел практикага өстәмә эш юнәлеше алдык. Республикабызның 15-ләп районында алдан безнең эш группалары чыгып, һәр хуҗалыкны өйрәнеп, аларның нинди мөмкинлекләре булуы турында, нинди тар урыннары барлыгын ачыклап, 15-ләп районында шундый аерым шәхси очрашу үткәрәчәкбез әле хуҗалыклар, белгечләр белән бергә. Аксый торган районнар без резервлары күбрәк булган районнар дип. Әтнә, Балташ, Сабай яки анда Кукмара, Актаныш яки Буа дип әйтик инде, Нурлат, Азнакай, Зәй районы, Сарман яисә бу районнарга аларның эшләрен тәкъшинып йөрүнең кирәге дә юк. Алар инде эзлекле рәвештә системалы эшлиләр һәм үз максатларына ирешеп киләләр. Без нәк бер 15-ләп авыр дигән районнарны үзебез шундый буксирга алырга исәплибез быел. Мондый киеренкерәк максат куюга тагы бер сәбәп бар һәм нигез бар. Быел менә җәйнең икенче яртысыннан, бигрәк тә август аеннан кереп китеп, без бит инде республикада сөт җитештерә торган субъект, Россиянең беренче номерлы субъекты. 1 760 000 тонна сөт җитештерәбез без. Сөткә сорау артты. Сөтнең бәясе, түләү бәясе бик нык үзгәрде. Бүген инде сөтнең һәр килограммын 30 сумга сатучы хуҗалыклар бар. Әле ул җәй уртасында гына да 19-20 сум иде. Менә ул акча кереме сөтчелек белән ныгытып шөгыльләнүче һәм нәтиҗәсе булган хуҗалыкларга үзләренең алларына акча кереме зуррак булгач зуррак киеренкелек максатлар куеп була. Аларга менә без теләгән бу бурычларны үтәргә шулай ук зур ярдәм итәчәк. Менә үткән видеоконференциядә президент катнашында үткән, әле мин хәтта мисал китердем, әйтик, Әтнә районының авыл хуҗалыгы предприятиеләре, күмәк хуҗалыклары һәр көнне сөттән 5 миллион сум күләмендә акча кертәләр. Һәр көнне. Бу бит айга 150 миллион сөттән генә акча кереме дигән сүз. Аның өстенә шушындый ук мисалны китереп була бит, шушы Саба районы буенча, Актаныш районы буенча, Балташ районы буенча, хәтта анда берникадәр күбрәк акча кереме Кукмара белән Балташта. Менә ул мөмкинлек бирә күбрәк ашлама туплап калырга да. Аның өстенә ашламаның сатып алу бәясе дә үткән елга караганда берникадәр төште. Ашлама гына түгел, техникын да әзерләргә кирәк бит инде. Менә бу көннәрдә безнең зона киңәшмәләре бара республиканың районнарында. Вакытында техникага аның кирәкле запасчасларны билгеләп ачыклап, вакытында заказны биреп, бер өлешен генә булса түләп куеп әлеге бәяләрдән язгы чәчүгә җитәрәк март-апрель аенда запчас шулай ук 30-35%-ка күтәрелә. Ә бүген ихтияҗ сүрәнрәк чорда аны чыздырак калып була. Ул эшләрне без ничектер эзлекле рәвештә алып барырга тырышабыз.
Эзлекле рәвештә алып барырга тырышабыз дигәндә, менә акча кереме арткан бәяләр күтәрелү аркасында ул хуҗалыклар алар, ул районнар да, сез әйткән районнар, районнары белән митиндалар сөт кертүче, акча кертүче сәйттегез, районга 5 миллион акча кирип торсын, аны гаҗәеп дәрәҗәдә зур күрсәткеч бит инде бу. Бу инде менә сез әйткән яңа елга кадәр куела торган бурычларны әз генә булса да вакланы да белергә кирәк бит, вакланы да ул эшне җайга салуда ярдәм итә. Менә җигитләр кергән акчагын шуңа күбрәк тотыгыз әле. Яз көне сезнең өчен баш авыртып җирмәсен, борчылмый әле сезнең өчен дип, сез аны контрольдә тотасызмы шулай?
Нак мин әйткән шушы көнгә 5 миллион сөт сатудан гына акча кертә торган районнар, алар нак инде бүген 40-ар, 50-шәр, 60-ар килограмм һәр гектар җире исәпләгәндә тәэсир итү көче белән минерал ашламаны инде туплап куйдылар.
Запас сәсләрен дә опайтып куя алалар малар.
Әлбәттә, әлбәттә, ул эштә. Аның өстенә әле безнең менә бу сөткә бәяләрнең уңай булуы шушы ук сөтчелек тармагында эшләүче терлек эшләренә зуррак хезмәт хакы белән кызыксындырырга мөмкинлек бирә. Савылган сөтнең 1 литрына сыер савучының хезмәт хакы 1 сумга булмаска тиештер. 1.5га бәлки арттырырга да мөмкинлек бирә. Инде синең сата торган сөтеңнең һәр литрына бәя үткән елның шушы чорда чагыштырганда 5-6 сумга югарыда икән, ул 5-6 сум өстәмә бәянең 1 сумын минемчә терлекчелеге биреп булыр иде. Ул күбрәк кызыксынып, кешене җаваплырак карар иде. Яңадан ул тармакның тагыда нәтиҗәлелеген күтәрергә булышыр иде бит.
Марат Аташ, кайбер төбәкләрдә эре инвесторларны сез әйттегез инде 500 мең гектар җире булган, сөрү җирләр булган инвесторларыбыз бар безнең. Әмма ләкин проблемалары бик күп. Эшне оештыруда, хезмәт хакын түләүдә, сез шушы мәсьәләләрнең ахыргы чишелсен ничек иттереп күрәсез? Һәм кайчан алар графикка керер дип уйлыйсыз?
Безнең инвестор ларның структурасында мин риза булмаган, мин канагат булмаган күренешләр дә бар. Әйтик, мин бер юридик затның 45-50 мең гектар белән идарә итүен күз алдына китерә алмыйм. Мин үзем дә хуҗалык рәисе булып эшләдем. Мин үзем эшләгән хуҗалыкның сөрүлек җирләре 3.5 гектар гына иде. Миңа көне буена да шитә иде. Дөрес, авыллары бик шау иде. Бүгенге көндә менә ул агрофирманың җитәкчесе 45 мең гектар белән 20-дән артык фирма белән ничек иштәкчелек итәргә кирәк? Ә югыйсә бит һәр объектны, һәр хезмәт урынын үз күзең белән күреп, үз колагың белән ишетеп, үз аягың белән йөреп чыгарга тырышырга кирәк. Мынсы бер. Икенчесе, андый зур структуралар ничектер финанс мәсьәләләрен артык үзәкләштерергә тырышалар. Ышану җитмиме? Яисә хуҗалык исәбен тиешенчә куя алмыйлармы урында эшләүчеләр белән? Соранлыкны дип әйтмим инде, бер тамак бөтен җирдә дә. Зур бурычлар белән эшләүенә дә сәбәпледер инде ул андый хәлнең килеп чыгуы.
Әле алар башкаларның бурычларын үз эшләренә алдылар бит әҗәтләрен. Шунысын да исәпкә тора кирәк.
Мәсәлән, Акбарс холдингы Алтын Башак компаниясенең бик зур бурычын үз эшенә алырга туры килә. Андый күренешләр әлбәттә финансларны үзәкләштерүне таләп итә. Шул ук вакытта хуҗалык белән идарә итүдә өлгерлек күрсәтү өчен кайбер чараларны көнендә сәгате белән хәл итү өчен урыннардагы җитәкчеләрнең ниндидер өлештә аларның хокуклары булырга тиеш. Терлекчелектә, бирәктә сөтчелек тармагында бара торган реформаларга бик сак килергә кирәк. Терлекне тере организм буларак аның ниндидер бер кулга, бер тәрбиягә ияләнгән икән сәбәпләрне исәпкә алып эшләргә кирәк. Мин бит полиция түгел. Мин киңәш бирәм, бер әйтәм, ике әйтәм, өч әйтәм. Инде анда да тыңламыйлар икән ул вакытта, кай вакытта инде әзрәк кул сылтап, күз йомып та торасың, ярар менә нәтиҗәсе төртеп чыкканнан соң кабат сөйләшербез әле дип. Инде бүген бу әйткәнгә инанмасагыз дип. Бар бик отышлы идарә итә торган безнең структураларына шул ук агрокеш группа компаниясе, аларның идарә структурасы да һәм эшләү стиле дә, методлар да. Мин аларны бик кулай дип саныйм. Берсен-берсе әлбәттә өйрәнергә кирәк аларга. Көнләшә дә белергә кирәк, алган киренкерәк бурычлар да куя белергә кирәк. Һич шиксез. Аның өстенә дөрес, төрле компанияларның старт алган җирлекләре төрле. Менә әйттек бит әле, Акбарс холдингы анда 10-дән артык миллиард бурычы булган компанияны кушарга туры килгән икән, бу компанияга җиңеллек бирмәйде дә әлбәттә.
Марат Аташ, хәзер Россия киңлекләренә бер чыгып кирәк әле. Берничә информация китте. Әйтик, экспорт мөмкинлекләре Россиянең артты. Дөньяда беренче урынга чыкты. Бодай сату буенча, экспортка чыгару буенча. Аннар бер информация үтте. Экспорт белән шөгыльләнә торган хуҗалыкларга, инвесторларга, гомумән шундый зур берәмлекләргә дәүләт ярдәме булачагы турында да фикер әйтелде, информация китте. Аннар информация тагын шул юнәлештә бар. Менә бу кара туфраклы зоналарда эре ит җитештерүче агрофирмалар бар бит безнең. Алар инде турыдан-туры үзләренең продукцияләре белән Кытайга чыккан. Кытай, гомумән, көньяк-көнчыгыш регионы, ул исәпсез продукция ала икән. Дөрес, аның максатлары төрледер. Аны күпмедер күләмдә үз халкына ашатырга кирәк, әмма күпмедер күләмдә моннан чимал ала икән, аннары безгә эшкәртеп сата, анысы да бар аның. Аннары менә Уфа турында, Башкортстан турында бик матур информация китте. Кытайга турыдан-туры бал куялар икән алар. Умарта шылык шул юнәлештә эшли башлаган. Шушы җәһәттән чыгып, Татарстан үзенең мөмкинлекләрен арттырачакмы? Менә радио тыңлаучыларыбыз әзрәк сагырак булырга тиеш алар. Безнең дөньяда жылда бірінші орынға шығуымыз, әйтек бұда сату ойынша, ол біздің тиешінше аны өзлештіріп бітіре алмауызның нәтижесі. Шолай бит, әйтек Канада, Америка Құрама Штаттары, алар өзлерінің тірлікшіліктері арқылы өткерілер, сіз әйте тұрған. Шушы жәхеттен шығып, Татарстанның жетіштірушілері, әйтек экспорт мүмкінліклеріне, өзлері жетіштіргені шетке шығару мүмкінліклеріне де ие болашақ малар.
Рақип, біріншіден сен іне көзіңнен дүйе өзлейсің. Кім нәңдіранда Қытайға сатқан бір банкі балы неймі? Оны сен дәрреу көтеріп енді мұны шулай ішілер екенде, кім нәңдіранда 10 тонны тауық ұзатқан қаядыр? Дұрыс, Россия ашылық сату біле шығылдан экспорт. Енді 118 миллион тонны екмек жетіштіргенде, Россияның ішке ықтияжылары тірлікшілігі біле, хәм ол ашылықтың тиген ішкерту технологиялары оның қадарына өткеріге сәләтлі түгіл екен, оның сатмай хәлі жоқ енді. Дәулетің елің ішінде сен үстеме қиммет тудырылай предприятиелерің бұл ашылықтың ішкерту үйнәліші бойынша, әйткенімше тірлікшілік аша өткересің ме, ол ашылықтың өзін тиген ішкертесің ме, крахмал, яки анда клейковина, башқа түрлі кислоталар ішлеп шығару бойынша шондай технологиялар бар бит енді. Бұл шырақта ел сатарға мәжбүр, сатарға. Қуаныра керек әлігі оны алушы болуына. Қытай мәселесінде, Қытайда бізіні күтмейлер. Біз анда Россия ауыл қожалығы министрі Ткачев білен бірге болдық. Анда көргәзмеде де болдық, сөйләшулерде болдық. Қытайда Россияның продукциясын бік күтмейлер. Қытай біріншіден өзі де енді хайран зор көлемде тәмін ете. Чөнки аларның ауыл хуҗалыгы менә бу соңгы бер 20 ел эчендә бик зур үзгәреш кичерде. Аның өстенә Кытайга бик якын субтропик климатлы Тын океан, Хинд океаны, андагы утраулы дәүләтләр, Яңа Зеландия, Индонезия, башка-башкалар бик күп дәүләтләр алар бит ауыл хуҗалыгы продукциясын күпләп җитештерәләр. Шуңа күрә Кытайга продукция белән керү җиңел түгел. Һәм ул Татарстан Республикасының бұл шырақта ауыл хужалығы өсешінде стратегик үнәліш бұл алмай. Мен мұны инанып әйтем. Енді ашылыққа ішкі кеші мұл ел келетірген болса, олағыта бәлкі бізге су аша, Иділден Каспиға, Каспидан Иранға шығы елін бірне қадар бәлкі қорыға керектір ашылық экспорты бойынша. Олай болуға қорамастан әлі. Бізге әлбетті ашылықтың тиреніш кәртіре керек өзі бізде. Міне біздің екі проектіміз горизонтта көріне. Бірсі Алабуғадағы міне айрым иқтисад зонасында. Бұдайыны тиреніш кәрті. 200 мін тонны бұдайыны. Әлі ол бірінші пилот проект міне болып башланашақ. Әгерде ол оңышлы шығатырған болса, міне андай проектларын бәлкі келешекте әғамәлге қояра керек болар.
Башланашақ дегенде бойындағы негіз салынған ма? Әлі түзілесі қиялдағына ма?
Бұл күзету комиссиясы аша өтті. Һәм бу проект расланды, әле дөрес анда инвестиция керә башламады, инде шандыралар җәйгә тотынырга. Әмма ләкин безнең иң зур резерв ул тирлекчелек. Дөрес, Россия инде дуңгыз ите һәм кош ите мәсьәләсендә үзенең ихтиҗларын канәгатьләндереп килә. Әле менә шушы бик аз өлеше генә безгә җитми торган импорт белән керә. Без шуңа күрә бит Кама Биконда яңа проектны, яңадан 500 мең баш товарлыклы дуңгыз елга үстерү проекты. Һәм Шаллы бройлер компаниясында яңадан 115 мың тонна тауық ите жетіштіру һәм аны эшкәртү проекты. Шаллы бройлер тауық кушчылык комплексы 120 мың тонна тауық ите жетіштіре һәм эшкәртә. Ә ул гади ферма гына түгел. Аның инкубатор комплексы да булырга тиеш. Югары дәрәҗәдә технологик җиһазланган. Һәр тәүлеккә бүгенге 10 мең, һәр сәгатькә 10 мең тауық суя торган һәм эшкәртә торган комплексы янында яңадан бер 10 мең гат яңадан булырга тиеш дигән сүз. Икенче яңадан бер комплекс. Шаллы бройлер компаниясе яңадан менә һәр тәүлеккә 144 тонна инде тирән эшкәртелгән кушчылык продукциясе чыгара торган предприятиене файдалануга тапшыра. Декабрьдә аның менә без инде ашып җибәрәбез дип өметләнәбез. Мин зур проектлар дип әйтәм, менә бу Шаллы бройлерның гына икенче чираты ул 17-18 миллиард сумлык проект. Кама Биконаның мен әйткән бүгінгі жетіштіре тұрған 50 мін тонны сияна, яңадан 50 мін тонны дұңғыз еті жетіштіре тұрған шондай предприятия болдыру, мінзәлі де болашақ ол предприятия. Ол шулай оқ, 7-8 миллиард инвестиция тәләп ете. Абылар үш иратында біздің республикада жетіштіре тұрған көп көлемдегі ашлықны өзіне ет ашақ, тірлік азығы боларақ. Сүтчілік тормағында да резервларыз бек көп. Біз анда зур амбициялы мақсат қоя алмаймыз, чөнки тармақ бик шетерекле. Анда аның капитал салу суммасы бик күп тәләп ителә. Һәм кеше факторы бик югары. Республика 2 миллион тонна сөтіні жеңіл жетіштерге тегіштеген шонды фикірді тұрам өзім. Алдағы еларда сөтке бейі әдеміне шонды бұл атырған болса, қызық соны бұғарырақ болашақ бетенді. Онды проектларына ғамәлге қойу біленді. Біз 2 миллион тонны сөтке шағырға тегіш. Міне бұ мен айткен шушы 2-3 кіне мисал да бұ проектлар. Алар республикада яңадан бір 300-400 мін тонны екмәкіні орнаштырған мүмкінлік берешек. Үстеме қиммет болдырлар һәм табыш эшләргә мөмкинлек бирәчәк. Күбрәк менә шундый республиканың үз эшендә үстеме қиммет булдырлай проектлар белән шөгыльләнергә кирәк. Кытайга бал сатырга хыялланып йөрмәеме? Бал кертәләр. Кытайлар үзләре менә ярминкәләрдә, кай вакыт урыннарда сораштырырга туры килә. Кытайдан хайран гына бал керә.
Марат Туш 10% үсешне тәэмин итү бурычы куелды республикада дисез. Зур амбицияле проект бит инде бу. Менә шушы 10% ул шушы сез әлегенә санап киткән күләм белән аерым ыргым ясый торган проектлар аркылы ирешәчәкме күбрәк? Әллә инде бөтен авыл хуҗалыгы системасына куеламы бу?
Без 10% үсешне игенчелек тармагында, үсемлекчелек тармагында дип куябыз үзебезнең алда. Әлбәттә ул ашлык җитештерүдә. Киләсе елга без үзебезгә 4,5 миллион тонна дип куябыз. 4,5 миллион тонна икмәк ул бик зур хезмәт.
5 миллионнан да артыкка ияләшә башлаган республика өчен.
Әбит әлбез табигатьнең ничек килешен белмибез. Ә син үзең 100 гектарда үстереп кара әле. Белерсең икмәкнең тәмен. Аның өстенә без соңгы елларда кереп киттек бит инде көнбагыш культурасына. Аның мәйданнарын тагы да киңәйтәчәк без һәм көнбагыш белән рапсны җитештерүне без 500-600 мең тоннага җиткерергә тиеш. Кукурузаны бер төккәйгә башладык. Быел без кукурузаны 330 мың тонна жетіштірдік бір түкке. Біз аны келесі елға 1,5 миллион тонна жетіштірге дейіштіп сонайбыз. Шикер шүгіндірі мәселесінде планларыз бік біздің кейірінке. Келесі елға ойында біз шикер шүгіндірінден 2 миллион ярым тонны деп мақсат қойабыз өзімді алға. Бейл 2 миллион 300. Шушы хисапқа біз өсімшілік тармағында 10% тәмін етешек біз әлбәтті.
Ауыл қожалығы һәм азық-түлік министрлігі бейл ғажайып бір қызық проект башлады. Бәлки ул башка елларында ниндидер формада булгандыр. Авыл хуҗалыгы министрлыгы гаҗәеп матур җирдә урнашкан бит улаймы? Һәм шуның каршында сез шимбә көннәре бәйрәмнәр үткәрә башладыгыз. Нинди проект?
Президент кушканга эшли торган проект. Республикада бит менә парклар, скверларны тәртипкә китерү буенча күп эшләнде бит инде. Быел да, үткән елда да андый эшләр күп эшләнгән иде. Инде ул парклар буш ташланды хәлдә ятмасын дип президент киңәшмәләренең берсендә шундый күрсәтмә бирде. Предприятие, учреждениялар, һәр сквер, һәр парк кемгәдер беркетелгән бит. Мәсәлән, безнең үзебезнең министрлык каршындагы парк безгә беркетелгән. Менә бу солкын, шыксыз кышка кирип киткән ши инде. Ике атнага бер мәртәбә без үзебезнең биредә урнашкан учреждениялар белән берлектә халыкны ял итү буенча төрле чаралар оештырабыз. Менә ул шундый чараларның берсенең шаһиты булдың инде син. Яңадан безнең терлекчеләр үзләренчә шундый программа әзерлиләр. Үзенә күрә коллективларны туплау өчен дә безгә булыша инде. Аларның да ниндидер иҗади активлыгын ашу өчен. Дөрес, ниндидер зур чыгымнар сорамый. Берсен берсе күрергә, берсен берсе белән чагыштырырга. Кара, мин моннан булайрак эшлим әле, уздырыйм әле дип тәзрәк көндәшлек булсын өчен дә файдалы. Мин аны үзебезгә ниндидер зыянлы эш дип санамыйм. Ул безгә менә бергә эшли торган безнең бик күп учреждениеләрне бер зур гаилә итеп туплау өчен дә булыша үзебезгә дә.
Марат Тутович, сез әйттегез, киләсе елга 10% үсеш бурычы куелды дип. Бар бурыч, бар җаваплылык дигән әйбер. Бик күп предприятиеләргә, авыл хуҗалык предприятиеләренә, хуҗалыкларга бурычларны зурлап куеп булмый, әгәр дә аларга ярдәм итә алмасаң. Ныклы ярдәм итә алмасаң. Бүген авыл хуҗалыгы шундый хәлдә бит инде. Татарстанда гына түгел, Россиядә генә дә түгел, бөтен дөньяда шулай бит инде. Ә менә аның ныклык базасын булдыру өчен ярдәм итү мөмкинлеге нинди хәзер республиканың?
Бик күп булдыксыз кешеләрнең рәкип бәләсе дә шунда инде. Ниндидер киеренкерәк бурычлар белән эшләргә чакыра башласаң, акчасын бирәсезме дип сорый башлыйлар. Бу тузгы язма һәм ношар гадәт. Безнең авыл хуҗалыгында акчага бәйле булмаган, андагы җитәкчелекнең ұсталығына бәйлі, оларның шәхси жауаплығына бәйлі мәселелер бик көп. Өтіп бара тұрған хужалық елінде, Мараның Урал хужалығы дәулеттен яки банктан бір сум кредит алмайша, 360 миллион сумлық сүтчілік комплексін түсіп шықты. Біздің Урал хужалығына оның жетіштіріп сатқан продукциясының 100 сумына тура келетіран біздің дәулет ярдәме 6 сум. Кімгәдір біз оның 100 сумына 20-шәр сум ярдәм көрсәтәбіз. Урал кебек бұл алғандар юк бит әле. Акшаға бәйле ме соң бу? Урыннарда да син шырашкаш ул егетләр белән аларның хәленә кирип, аларны кызганып җылашып утырма. Сезгә дәүләт булышмыйдыр инде, егетләр ничек эшлисез соң сез дип. Авыл хуҗалыгында уста хуҗалык итә белүчегә дәүләтнең зур ярдәменнән башка да матур нәтиҗәләргә ирешеп була. Югыйсә әле біздің кібік, Татарстан кібік, ауыл қожалығына ондай зур ердем көрсеткен біздің көрші тереде біргіне субъектта йоқ. Ол біздің 8 миллиардтан артық федерал ердем, нақ шулық қадар көлемді республика бюджетінен ердем. Тағы нәрсе керек. Бұшқа түсіп берек ме? Әгер де бұшқа түсіп берсек, шондай елеке бір мәкәл бар өйтінде, колхозны түзедік, колхозшыларын кетерегіз деп. Колхозшыларын да кетіріп берге қушарсың бәлкі.
Йок, бір фикір бар, Марат Тойс, білесің мі? Сіз шул сөзлеріне әйтір деген хәлден өзімнен шықтыр құтқарыға тұрышып менді. Мінен бір айлар әлік мен Уралда болып қайттым, рәхәтләнім сөйләшіп қайтты Қазинор әфенді білен әйімі. Тапшыру да ясадық, матур еттіріп. Шунды бір фикір бар. Біз кішілерін тәрбиелей алмаймыз. Орта буын білгішілерін біз яқшы еттіріп, бүгінгі күн тәләпләріне жауап бере алырлығы еттіріп, мүмкінлігі болып та ішлете алмаймыз. Бәлкі шундай система кірте башларға керек мүмекен. Мене шушы этикзая техникларыны, агрономларыны, витврашларыны шушы Урал хужалығы арқылы да өткеріп. Мене шунда бір ой ішлеп қорасын. Әгер де мәсәләні оқырына хәлет алмайсың екен тілесе, қойсы соламға жабышырға керек. Бұл ең өтімлі шараларының бірсі болар еді.
Рахип, біздің министрлық қадар үйреткен, көрсеткен, үйрткен, хәм турдан-туры ішлей тұрған хужалық етуші субъектлар білім. Біргіне башқа министрлікта йоқ. Біз һәр күн, һәр дайым шушы іште. Мында біздің бәлкі күш жетмейдір бұлдықсыз милікшіні, сен енді ярар милік сенікі болса да өзің бұлдыра алмайсың екен, кімгедір ұшанып, идарейтерге тапшыр деп инандыруына жетмейдір. Біз шул бұлдықсызларында гүлір өтірге тұрышамыз. Мінаның тілегі йоқ ішлерге. Ол 40 түрлі себеп таба. Әмі ләкін шул уақытта себепні бөтен жиден іздей де, ол шиста оның бір ғайыбы да йоқ, міне, я табиғат, я дәулет ғайыбли.
Шул 40 түрлі себепке бір 2-3 күне болса да шара тауып боламы тегілерін тыңната тұрған еттіріп?
Йоқ. Аның бетінде қазір 17-ші жылдағы кібік яңадан милікні сен дұрыс алмағансың, давай кері қойтар дәулетке, біздің де дәулет предприятиесі ясы бізді бейтіп, олар біле талаш соғыш жүрге керек ме бетінде? Ондайларға ялғаны шыны білен бірге айнданда милікші болып формулашқан екен, өзі идара ете алмаса, идара ете біле тұрған команда оларға керек. Найым қалырға керек. Йолларға керек андай команданы. Оларға шанырға, оларға түлерге керек. Ішлеп олар бит әлі сенің кісеңнен түлеуіні сұрамайлар. Ішлеп таба тұрған етіре керек.
Әлбетте. Сіз депутатлыққа кандидат болып ерген шақты Россия Дәулет Думысына. Бик көп сұраушылар өткердіңіз, праймерзларда қатынаштыңыз. Міне шул шырда сіздің ауыл қожалығы системасына бүгінгі Татарстанның ғана түгіл, Россия турында ойлай бастаған егіз бетін сіз әйімі, Россияның проблемалары турында, ғұмми проблемалары турында, сіз өзіңіз үшін анда депутатлар арасында, хүкімет жетекшілері жанында, дәулет жетекшілері жанында, президент білен де ұшырашырға тиеш едігіз сіз анда Россияның, сіз өзіңізге бір түрлі шушындай шешіліш юллары әзір болған тәғайынданған проект білен барыға жиынған егіз менден да.
Мен ауыл қожалығының аның язмышын, тұрмышын ішінен тиренінен білем әлбетті. Менім өзімнің язмышым шында бетінде. Ауыл қожалығында нәрсе ішлерге керек екенін де әлбетті мен білем. Ондай фикірлерім бар еді. Ол тұрда сенің өзің біледі сөйлескен бар. Біз зор проблемаларымызды аз ақша біле хәл етмекші боламыз. Дәулет көлем. Ақша сөз бар ме турыдан туры дәулеттен мәсіңа деп шығарып бюджеттен бері турында. Ғадил мүнәсәбәтләр тармақара. Ғадил мүнәсәбәтләр. Ауыл қожалығында көбірек біздің проблема шимал жетіштірушілерде. Бір түрлі ашылық жетіштіреме, сүт сауамы, фермада ит жетіштіреме. Хәм ол продукция бетінде шимал болара кімдір тарапынан қабыл етілі, әшкәртілі де кебіткіштесіне бара. Міне шушы шылбырда ғадил мүнәсәбәт болу керек. Мына әлбетте бары тек мүмкін дәулетнің недір закон қануны білен нәбір кетіп. Тек бір кімнің де мұны қабыл етесі келмей. Әйтелер базар, базар өз ашықларға тиеш. Ғадетте базарда уақ шимал жетіштірушіге қарағанда ірі хәзірлеуші хәм ішкертушілер, хәм ірі сатушылар тезірек өзара бірлешелер де ортақ бұлан қабыл етіп, тігілеріні құл етіп тұталар шимал жетіштірушілеріні. Міне бұл мәселені хәл етіре керек. Оның үстіне елінің нендейдір тар проблемалары бойынша айрым юнәлішілі мақсатшан программалар болырға тиеш. Әйтек шумына шушылық сөтшілік тармағын әйтәбіз екен, оны 5 жылла кредит білен 12 жылда ұл шығымыңны ақылы тұрған проектлар кім тұтынсын? Біздің бетенде 2006 жылларда шоның бұл ауыз пішті. Әлі оның үстіне жетмесе сөтінің сату бәйелері 2008 жылдан 12 жылға қадар бір түрлі тұрды, бір тиінге тартмайша. Onda tutkan şığımlar uzun uzun kim degende 12 yılda oqlarga teyişiye, akreditine birdiler 5 yıllıkna. Hem mine bir yıl yana tuup kile proyekt, kadar bit sütçilik bilen şığılına tırgan yana proyektlarına gamelge koyuşularga, onlarının tutkan turdan turu şığımlarının 20%'na federal bücret kompensasi birek. Eytiler kiles yılga hatta 30% bulurga deyip. Mine 10 yönelişli kişi programmalar, onlar 2006 yıllarda oq barılıkka kilerge teyişiydi. Bar başka yönelişler, aşılamanın nik bəyəsi anan şunun qədər bulurga deyiş. 1 kilogram təsiri tökşündəgi aşılamanın bəyəsi 42-45 tüm bulalam. Anı nindi aşılıq bilə, neşə gidib oqlarga kirək. Hava tırışın əli klimat şunday bulğanda, Rasiya jitiştirətən aşılamasının 12% üzünə faydalanayken, onun qolğan ölüşün 85-88% eksportqa satayken, il işində aşılıq jitiştirüşügə, ul aşılamanın bəyəsin külə bulmayma? Bula əlbəttə. Яйсе, сөйләшәбез инде үсемлекчелек тармагында бигрәк тә, анда төп җитешсезлек синең технологик таләпләрне үтәргә я көчең, я акчаң җитмәү. Ә Евросоюз илләренә кергән фермерларга, аларга Евросоюз бюджетыннан, бюджеттан бирә хәттә бу әйберне җитәрлекне. Тиешле күләмдә ашлама сатып алырга да моның мөмкинлеге булсын өчен, үсемлекләрне саклау чараларын сатып алып аны эшләргә дә мөмкинлеге булсын өчен, әле аның өстене Оның мүмкінлігі болырға дейші, қысқа ғана уақыт ішінде ол егінне юғалтмеші жинап алырлық күші болсын үшін, язғы шырда бір атына ішінден де сұзмеші язғы қырышларын тәмәм аларлық қуәтлі күші болсын үшін техники яғындан. Біз бет күшілі төгіл. 100 гектар жерге 153 ат күші білен, қатта етелер 13-ші елда патша Россиясында жерге бөліп қарағанда атлар саны бүгінгі қарағанда көбірек болған. Ә бүген без 153 ат дип сөйләшәбез 100 гектарга. Әле ул атларның арыгы бар бит. Әйткәнемчә техниканың инде амортизациясын эшләп битергәне бар. Шушы юнәлешләрдә 2 ел рәттән менә бу ел машина җитештерүчеләргә акчасын бирмәделәр. 25%-ка авыл хуҗалыгы предприятиеләренә авыл хуҗалыгы машиналарын, тракторлар, комбайннарын, шешкичләр, башкасын, җир эшкәртү агрегатларын эшсезләндереп бирү программасы бар иде. 2017 елга ул программа юк. Менә бу һәр гектарга бирелә торган субсидия дип әйтәбез инде без аны. Гектарга синең шыгымың 16-18-20 меңгә кадәр вегетация шырында. Орлык, ашлама, эшкәртү, башка һәм шундый хезмәт хакы, запас частьлар кертеп санаганда дәүләт сиңа бирә 300 сумны. Әле без аны зур итеп сөйләшкән булабыз. Менә һәр гектарга шундый ярдәм бирәләр дип әйтеп. Әйткәнемчә Евросоюз илләрендә ул бюджетта каралган.
Базар күләнеп торырга тиешле сфера икәнен аңламаучылар, алар сез депутат булып алган тәкъдирдә дә менә җылы-җылы шу сүзләрне әйткәндә дә барыбер күзеңне ач дип сезгә әйтергә тиешләр иде. Әйтәчәкләр иде алар, әйме? Алар лоббистлар бит. Менә сез, әйе,
рәкыйп, авыл белән бәйле язмышта эшләп яшәгәч, миңа авыл хуҗалыгы проблемалары ул бик киренке тоела. Югарырак урындагы дәүләт җитәкчеләренә минеке кебек киренке проблемалар дистә хәмнән артыграк булырга мөмкин. Шуңа күрә без акыллы, алар шушы проблемаларда күрмиләр дип фикер йөртергә ярамый. Илнең, димәк, башка бик киренке проблемалары бар. Дәүләт мөнәсәбәте таләп итә торган.
Ярый әле бармадым шунда дигән карагатлар оқысы бар мы күңелдә. Анда сезнең җырыгыз ныграк утырга тиеш булады. Анда сез әйткәнегезгә дә кулак салучы булмагач, әле депутатларның анда утыруларын без андагы тәртипсезлекләрне шук күрәбез анда ярты залда булмый. Менә ниндидер бер канагатьләр оқысы калдым, ярый бармадым.
Рәкыйп, беренчедән президент Рустам Нургалиевич белән киңәшләшеп кабул ителгән уртак карар. Инде мин алай дип тә була дип тә әйтмим. Мин тагын да үз хезмәтемә җаваплырак булырга тиеш дип кабул итәм, чөнки ул мине инде шушының кадәр озак еллар эшләгәннән соң да яңадан биредә әле мин кирәк дип саный икән, мин бу ышанычны һич шик сакларга тырышырга тиеш. Бу минем язмышыма искиткеч зур җаваплылык өсти. Анда китеп нәрсә эшли алырмын, мин әйтә алмыйм, чөнки утырып карамадым мин анда барып. Фикер әйтеп карамадым. Анда әле бик әйттерәләр микән фикерне? Безнең бик гайрәтле депутатларыбыз бар, аларның әле трибунага чыкканнарын күргәнем юк. Биредәге хезмәт инде ул миңа таныш, Ренеттан караган кебек аркылы күрәм. Әлбәттә, менә алдагы хуҗалык елын миңа шушы үземә шәхси күрсәтелгән ышанычны да акларлык итеп, аны матур искиткеч нәтиҗәле итәргә тырышырга кирәк. Мин шушы максатта эшләячәкмен һәм шушында исәп белән кабат бу эшкә тотындым.
Бүгенгә менә шулай. Татарстан премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов, тавыш операторы Сания Хәмматова, журналист Рәкыйп Гафар, барчагызга да күңел күрлеге, рух ныклыгы, исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп сезнең белән нәкъ бер атнага саубуллашалар. Эфирда яңа очрашуларга кадәр.